E diela e para marsit 2026 nga Vangjeli e Shën Markut. Ndatëmot, Isu i hiri një tërherë ndë Kafarnaum, pas ca ditëve. U xuse ishë ndë shpi e u mblodhtin shumë gjindë, aqë sa në ngënzojin më as për para deres, e a i predikone i atire fjallën, vante ka i me një paralitik të siel nga katër veta, po si s'mundtin t'ja tjeljen për para, për shumicin e gjindjes, zbuluan tjelzin e shpis, atje ku gjënde i a i, e bënur një vërë, kalartin shtratin ku ishë shtruar paralitiku. Isu, si pa besin e tire, i tha paralitikut, birith të ndëlehen mëkatet e tu. Ishin atje ullur dica shkribe, që mendojin të zëmra tire, pse ki fletë kështu, malkon, kush mundë të ndëlenjë mëkatet veç se Perëndia? Po Jisui, si njohu mbjatu të shpirti ti, se ata mendojnë kështu, mbëvet hen e tire, i tha, pse ju mendoni këto shurbise ndë zëmrat tuaja? Që është më lehtë, ti thuash paralitikut të ndëlehen mëkatet e tu, o ti thuash ngreu, mirë shtratin tëndë dhe ecë? Nani, se të dini se i biri njeriut ka fuqi mbi dhenë, të ndëlenjë mëkatet, të urdhëronjë, i tha paralitikut, ngreu, mirë shtratin tëndë dhe ecë ndë shpit tënde. A i ungre, muar shtratin e ti dhe iku për para gjithve, e gjithë u marmarostin, e lavderojnë Perëndin, ture thënë, spam mos njëherë gjë kështu.